bakardade konpartitua. Amaia igartua Aristondo. Bakarrik nago zerubiden adierazi du lagunez inguraturiko irakurleak. Baina kontraesan nabarmena gora behera ez baitago bakarrik eta ez baitago zerubiden temati segitu du Bilboko Arriaga antzokiko foierrean ipinitako atriletik. Hain zuzen ere, bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara eta pozik nago neure bakartasunean. Pasartea bukatu duenean beste irakurle batek hartu dio lekukoa ordea. Eta haren atzetik beste bat ipini da mikrofonoen aurrean leturiaren ibilaldiak eta gogoetak aletzeko. 400 lagunek hartu dute parte guztira Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua 1947 leitu dute aurten. Bakarrik, baina batera. Izan ere, sekula ez da bakarkako lana izaten. Bilbo Zaharra Euskaltegiko ikasle Isabel de Naberanek azaldu duenez ikasle denek elkarrekin prestatu dute irakurketa klasean, elkarrekin argitu dituzte zalantzak irakaslearekin orobat eta de Naberani dagokionez. Irakurri ere konpainian egin du Helen klasekidearekin batera. Foierraren ondoko gela batean dago Euskaltegiko beste ikasle batzuekin batera. Lana bete dute guztiek daborduko eta solas alaian ari dira orain. Gozatu dut irakurraldiaz balioetsi dute Naberanek. Irakurketa sakona eta filosofikoa denez existentzialista intonazioa ez da erraza xeatu du. Izan ere, nola ebaki bizitzaren zorizko izaera nabarmentzen duen hausnarketa bat esate baterako? Txiripaz etorri naiz, txiripaz ezagutu ziren nire gurasoak bota dute atriletik. Hil banintz etzen nire utxunerik sumatuko. Arkaitz Iriondok bazuen nobelaren berri, baina irakurraldia izan da ara gerturatzeko aitzakia, eta pasartea prestatu ahala joan da ezagutuz Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegiren pentsaera eta idazketa estiloa. Berez ez da komplikatua, baina euskara batua ez izateak zailtzen du apur bat baditu eta adiz batzuk ezagutzen ez genituenak. Jose Ramon Sainz de la Mazari ere etzaio lan nekeza iruditu eta irakurraldia bezalako egitasmo baten balioa nabarmendu du. Aurrenekoz parte hartu du aurten, baina esperientzia errepikatzeko prest dago. Ariketa izugarria da, batez ere kontuan hartuta gaur egunean irakurketa beharrezkoa dela adimen artifiziala eta horrelako teknologiak direla eta. Armagan Erdogan euskara ikasleari ordea gaitzagoa egin zaio aurtengo testua aurreko urteetakoa baino. Hiztegiagatik batik bat. Baina, hala ere, irribarretxu utzi du atrila. Beste horrenbeste Itxaso Güemes kazetariak. Uste dut irakurraldia egitasmo zoragarria dela euskaltzaletasuna batzeko eta gure artean ere batzeko liburuaren gakoak aztertzeko entzuteko. Leturiaren bideak. Leturia jada ez da 1947ko leturia hura. Esperimentazio izatetik mugarri izatera igaro delako, lehen euskal eleberri modernoaren zutabe delako orain, beste bide batzuk zabaldu dituelako. Eta nabardurak bereganatu dituelako, jatorrian gizon euskal herritarra zen leturia, baina gaur emakumetatsua hartu du, mintzatu da ahos gazte zein edadetuz, bereganatu du atzerriko azentua ere tarteka. Nazioarteko euskal etxeetako ikasleen bideoak proiektatu dituztenean atrilaren ondoan ipinitako pantailan. Leturiak leunago ahoskatu ditu erreak bat batean txistukariak aldrebestuta aritu da maitasunaz eta bizitzaz. Barne bakarrizketa kolektibo bat, paisaia erabat urbano eta bakarti baten barna garatua. Bi irakurle haien pasartea errepasatzen atrilera urreratu aurretik. Ariz Loyola barra foku. Irakurraldiaren beste aldi batzuetan parte hartu dutenek ezinbestean igarriko zuten tonu aldaketa. Iazkoan ere ibili zen den Naberan Bizenta Mogel Markinarraren ipuinak leitu zituztenean. Desberdintasun asko daude bien artean berretsi du. naiz eta biak diren aspaldiko idazleak. Bizentaren testuak umorez beteta daude eta emakumea zen, hori dela eta ni gertuago sentitu nintzen harengandik txilardegirengandik baino. Baina polita da denetatik irakurtzea. Güemesek ere goretsi du irakurraldiak eskaintzen duen aberastasuna. Uste dut euskaltegiak oso ondo egiten duela urtero-urtero eleberri edo testu ezberdinak aukeratzen, euskal literaturaren osotasuna modu batean edo bestean ikus dezagun eta ikas dezagun. AEB-etako azentudun ahos bat aditu da pantailan. Hemen bukatzen da Leturia Zorigaiztokoaren egunkari hunkigarria iragarri du eta jarraian erantzi. Zer gertatu ote zitzaion gero? Behar bada hau ez da sekula jakingo. Behar bada ezagutza partekatu bat izango da 400 lagun inguruk jagotako sekretua.